Гэта Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч. Вітаю вас. Хвіліна ў праз 15 працяг падарожжаў з Дмітра Бартусіка па купалаўскіх мясцінах. Сярод іншага вы пачуеце версію найстарэйшай жыхаркі вёскі Карпілаўка Надзеі Левандоўскай пра тое, хто мог бы быць прататыпам паўлінкі, а таксама некалькі яе асабістых заўваг пра знешнасць купалы.
А паўлінка гэта жыла там, як жа ж па сухой гароце.
Была такая дзяўчына?
Ну, Паўлінка, ну, гэта, і назвалася Ядвічка, ці што. А гэта хадзіў тады, Янка купала за яе, ну, вось і злажылі гэту пастаноўку. Янка купала некрасівы быў, некрасівы, вот замка ж вон і гэта, яго гэта статуя, гэта, стаіць гэта камень, і ён вылеты, дык гэта, дык ён некрасівы, а яна была красівая.
Успаміны жыхароў купалаўскіх мясцінаў не ў забаве, а зараз у перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» працяг размовы пра вынікі паўстання 1863 году пад кіраўніцтвам Кастуся Каліноўскага. Сёння пра пераможную для паўстанцаў бітву пад Мілавідамі, якая адбылася 22 траўня роўна 145 гадоў таму. Вядзе перадачу Вячаслаў Ракіцкі.
На досвідку расійскія жаўнеры асцярожна займалі баявыя пазіцыі. Карнікі меркавалі знянацку разграміць бунтароў і ўжо адвячоркам з трыумфам вярнуцца ў горад. Але за падрыхтоўкай да штурму пільна сачылі камандзіры паўстанцаў і адпаведна рыхтаваліся да сустрэчы. Размешчаныя воддаль гарматы нечаканым залпам абвясцілі пачатак штурму. Рэхам па лесе разнеслася трывожнае і грознае «Ура!», і як толькі карнікі наблізіліся да пазіцыі паўстанцаў на дыстанцыю стрэлу з ружжа, грымнуў магутны залп у адказ, які прымусіў маскоўцаў адступіць. Распрацаваны падпалкоўнікам Булгарыным план лёгкай перамогі ламаўся. Праз колькі часу ён паўтарыў спробу штурму і зноў безвынікова. Лес, балаціны былі на баку паўстанцаў і станавіліся перашкодай для карнікаў. У ход пайшлі пісталеты і косы. Карнікі, адступаючы, падбіралі забітых і параненых. Тут жа на полі бітвы была выкапана яма, у якой знайшлі спачын 10 забітых жаўнераў. А каля 40 параненых на фурманках у калёне знясіленых боем расейцаў вярталіся ў Слонім. Раніца 22 траўня 1863 году. Мілавіды, Слонімскі павет.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
У менскай студыі «Без бар'ераў» мы гутарым з гісторыкам мастацтва Сергеем Харэўскім. Роўна праз 145 гадоў пасля Мілавіцкай бітвы мы называем яе сёння выключна важнай не толькі для хады антырасейскага паўстання ў Беларусі, Польшчы і Літве пад кіраўніцтвам Кастуся Каліноўскага, а і для хады беларускай гісторыі. А яна ж тая бітва, паводле сённяшняе разумення, пасля шматлікіх войнаў 20-га і ўжо 21-га стагоддзя, выглядае зусім не крывавай і не надта маштабнай. Дык у чым яе вялікасць, Сергей?
Гэта была тая рэдкая бітва, дзе паўстанцы насамрэч атрымалі перамогу. Тут такая былі згуртаваныя блізу тысячы паўстанцаў пад агульным кіраўніцтвам палкоўніка Ландера. Акрамя аб'яднанага Слонімскага аддзелу на чале з Францішкам Юндзелам, у лагеры месціліся і Наваградскі аддзел, Меладоўскага, Ваўкавыскі і Пружанскі. 20 траўня ў лагер прыбыў сам Кастусь Каліноўскі разам з Валерыем Урублеўскім. То бок, гэтая бітва мела міжрэгіянальны характар і ўскалыхнулі новую хвалю супраціву, да якога далучыліся і праваслаўныя сяляне. Паўстанцы, калі скончылі бітву сваёй перамогай і тактычнай, і маральнай, дапісалі ў гісторыю слаўную старонку барацьбы за волю.
Гэта была вельмі маштабная бітва, і ў ёй было задзейнічана вельмі шмат людзей.
Толькі з нашага боку удзельнічала больш за 800 чалавек, а з расійскага боку 5 ротаў салдатаў, якія мелі 4 гарматы. І 22 траўня 1863 году каля села Мілавіды грымнуў гэты бой, карнікі не здолелі ўзяць лагер паўстанцаў, з вялікімі стратамі адышлі. Бітва, у якой агулам загінулі 52 расійскія жаўнеры і 18 паўстанцаў, цягнулася ўвесь дзень. Аднак і паўстанцы ўночы пакінулі лагер. Калі на дапамогу расійскім войскам прыйшлі яшчэ 3 батальёны з Нясвіжа, ім заставалася толькі пахаваць палеглых у 2 розных магілах.
і колькасна, і якасна расійскія войскі мелі перавагу над паўстанцамі, дык як так магло стацца, што пад мілавідамі перамаглі паўстанцы?
У іх была маральная перавага і сапраўдны баявы ўздым. Тут жа сабраліся байцы з розных паветаў, розных сацыяльных станаў, розных вызнанняў. 20 траўня паўстанцкі лагер адведваў сам Канстанцый Вікенцій Каліноўскі, які пэўна здолеў захапіць сваю харызмаю, натхніць гэтых людзей на перамогу. Расійскай карнай аперацыі камандаваў падпалкоўнік Булгарын. Правда, хоць у расійскіх карнікаў была значная перавага, і ў колькасці зброі яны былі ўсё ж разбітыя ганебна і змушаныя былі адступіць.
Наколькі актыўна ўвогуле адбывалася паўстанне Каліноўска, ці характэрнымі былі для яго шматлікія і масавыя сечы кшталту мілавіцкай?
Да мілавіцкай мала што зможа дараўнацца, але тым не менш, усяго на сучаснай тэрыторыі Беларусі з лютага па жнівень 1863 года зафіксавана 46 баёў і баявых сутычак паўстанцаў з расійскімі войскамі. У той самы ж дзень, дарэчы, 22 траўня, беларускія паўстанцы атрымалі буйную перамогу ў бітве ля Лісіі гары, каля вёскі Кады, што пад Гораднай. За дзень да таго, пад Таракануўкай, гэта на Лагойшчыне, адбыўся жорсткі бой 9 траўня пад Юравічамі, гэта на Чэрвеншчыне. Таксама прыкметнымі былі баі пад Азярцамі на Случчыне, пад Пятровічамі ў Смалявіцкім раёне, пад Лядамі, гэта ў Старадарожскім раёне, пад Падбярэзем на Барысаўшчыне, пад Іжай на Вілейшчыне 24 траўня 1863 года. І апошні партызанскі батальён ксяндза Станіслава Бжоскі, які дзейнічаў на Падляшчы, быў разбіты толькі вясною 1865 года. Так што ёсць куды занесці кветкі ў гэтыя дні.
Наколькі гэты сюжэт характэрны для беларускага мастацтва?
Паўстанне 1863 года вельмі рана, фактычна адразу, знайшло сваё адлюстраванне ў нашым выяўленчым мастацтве. Гравюры з выявы акурат сечы пад Веламідамі адразу з'явіліся ў тагачасным еўрапейскім друку. Падзеі паўстання сталі галоўнай тэмаю Міхала Андрыёлі, які зрабіў на эміграцыі вялікую графічную серыю. Шмат твораў, прысвечаных паўстання ў Беларусі, зрабіў выдатны польскі мастак родам з Украіны Артур Гродгер. З 1920-х гадоў тэма паўстання 1863 году стала адной з самых значных у беларускім мастацтве. Да яе звярталіся скульптары Грубе і Азгур, жывапісцы Волкаў, Гугель, Кудрэвіч, графікі Герус і Гімбіцкі, нізку палотнаў, прысвечаных паўстанцаў і іх правадырам Каліноўскаму, Рублеўскаму стварыў у Вільні Пётра Сергіевіч. Па вайне ўжо была створаная цэлая галерэя карцінаў з Шамялёвым, Дударанкам, Стальмашонкам, Марачкім, Янушкевічам, Альшэўскім, усіх не злічыць. Былі графічныя серыі Драчова, Купавы, Куліка. Тэма паўстання 1863 году шырока прадстаўленая і ў польскім, дарэчы, і ў літоўскім мастацтве.
Шмат гэтых твораў я бачыў на свае вочы, і ва ўсіх гэтых творах, як мне падаецца, калі не патас, дык падкрэслена аптымістычна адлюстраваны гераізм паўстанцаў. Але ж паўстанне атрымала паразу, а за паразою пацягнуліся рэпрэсіі. Катавалі ж, ссылалі, каралі смерцю лепшых сыноў Беларусі. Паводле царскага ўказу 1863 года маёнткі, рухомая маёмасць і капіталы асобаў, якія мелі дачыненне да гэтак званага бунту, падлягалі канфіскацыі. Пасля здушэння паўстання царскі ўрад пачаў яшчэ больш жорстка выкарчоўваць усе праявы нацыянальнай свядомасці, узмацнялася русіфікацыя. Дык куль патас? Чаму аптымізм у творах, прысвечаных паўстанню?
Гэта так, але хто сказаў, што да, паўстанне не было палітычных рэпрэсій і гвалтоўнага абмаскальвання. Паўстанне і было натуральнай рэакцыяй на тое, што чынілі ў нашым краі расійскія чыноўнікі. Жорсткімі рэпрэсіямі былі знішчаны тыя парасткі нацыянальна-культурнага адраджэння, што паўставалі ў 40-е 50-е гады, і былі выкаранены ўсе праявы нацыянальнай дзейнасці, не толькі беларусаў, але і літоўцаў, напрыклад. Вынікі паўстання былі куды большыя і глыбокія, чым гэта зазвычай прамаўляюць скарагаворкаю. Сяляне Беларусі атрымалі ад расійскай урады істотныя ўступкі ў ходзе рэалізацыі зямельнай рэформы, што палегчыла іх становішча. Сялянам знізілі аж на 20% выкупныя плацяжы, адразу ж дазволілі заключаць выкупныя акты на набыццё надзелу адведзеных па рэформе. Ім былі часткова вернутыя землі, абрэзаныя перад паўстаннем.
Але ж гэты край Беларусю самастойны не станавіўся?
Дык Беларусь і стала суб'ектам новая гісторыя, дзякуючы выданням па-беларуску паўстанцкай публіцыстыкі, пракламацыям і мужыцкай праўдзе. Упершыню менавіта да палітычнай і нацыянальнай свядомасці беларусаў звярнуліся палітыкі. І не толькі Канстанцы Каляновскі. Напрыклад, Александр Аскерка, адзін з лідараў правага белага крыла паўстання, пра якое менш у нас гаворыцца, яшчэ ў 1862 годзе ў Варшаве выдаў беларускі буквар-катэхезіс «Элементаж для добрых дзетак каталікоў». Палітычны сэнс такого выдання быў відавочны. В сваю чаргу і расійскія чыноўнікі спрабавалі пра свае пракламацыі і брашуркі звяртацца да нашага народу па-беларусу. І ў гэтым нацягненні і паўстала Беларусь.
Паўстанне, жорстка задушанае расійскім войскам, прышпешвала народзіны беларускай самасвядомасці. Але ж, як кажуць, ды сёння гэтая думка вельмі часта гучыць на афіцыйным узроўні, што мовай адной не будзеш сыты.
Тут і мова, і культура, і эканоміка цесна ўзаемазвязаны. Паўстанне прыспешыла мадэрнізацыю Беларусі ва ўсіх адносінах. Расія пачала ліхаманкава пракладаць праз наш край чыгункі. Ужо ў 1902 годзе вайсковы міністр Расіі Дмітрый Мілюцін пісаў наўпрост: каб не была пабудаваная пецярбургска-варшаўская чыгунка, паўстанне не было бы падаўлена, і паўстанцы здолелі бы разыграць